Mēs nebijām pieraduši par savu ticību skaļi runāt.
Vislabākais, kas ir, kad ne cilvēks, ka ne tikai runā, bet kad viņš ar savu dzīvi pierādīšu nes augļus.
Es sapratu, ka ticība ir milzīga dāvana, ka man dzīve ir milzīga dāvana un katra diena.
Nolikt Dievu pirmā vietā un visu pārējo pēc tam, tas arī nav vienkārši uzdevums.
Katram cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, iekšā ir kaut kāds tukšums, un es zinu, ar ko to tukšumu var aizpildīt.
Tas ir Jēzus Kristus, Dieva vārds un lūkšana, saskarsme ar Dievu satikšanās.
Labdien, cienījamie klausītāji, šodien ētrā raidījums tikšanās ar klausītājiem pie mikrofona Māja Rošaniece, un šodien kopā ar mani studijā ir ciemiņš Juris Liepa. Labdien, Jūri!
Labdien, labdien!
Saki, Jūri, kristīgais radio jau skan vairāk kā 19 gadu. Kā tu atceries kristīgā radio sākumu, vai tu sākumā viņu sāki klausīties? Kāda ir tava, būt tava liecība saistībā ar kristīgo radio?
Jā, nu tas bija interesanti. Tā sirds reakcija attiecībā uz kristīgo radio, godīgi sakot, pat bija diezgan tāda. Nu, es neteikšu, ka varbūt agresīvu, bet zināmā veidā tā diekšai noraidoši pat attieksim. Kāpēc? Ne tāpēc, ka, teiksim, tur būtu pateicis kaut kādas nepareizes vai pareizes lietas, un tas nebūtu tas galvenais, kas man tā kaut kā motivē uz to visu. Bet toreiz es biju diezgan jauns kristietis vēl, un attiecīgi es ļoti asi reaģēju uz kaut kādām lietām, kas man likās nepilnīgas, kas man likās kaut kādā veidā tādas stīvas, neinteresantas, tādas kaut kas, nu, tāds jocīgs man kaut kā likās. Un tāpēc man, teiksim, pašā sākumā kristīgais radio vairāk kaitināja nekā iedvesmoja vai kaut kā tam līdzīgi. Tas tiešām tā bija. Es saprotu, ka mēs visi bijām sākumā, toreiz arī kristīgais radio bija savā atziņām ar savu pieeju pašā sākumā. Tas ir normāli, un visi reiz mēs nākam diezgan tā tūļīgi. Sākums vienmēr ir tūļīgs, tāds pieklibojošs pat, un bieži vieni klupieni, kritieni, visādi tādi momenti. Bet es nevaru noliet, ka kristīgais radio noteikti ir progresējis, veselīgi progresējis, un tagad jau, protams, es arī savādāk reaģēju uz daudzām lietām. Arī tad, kad es dzirdu nepilnības, es uz viņām reaģēju tagad mierīgi. Tas ir fakts. Un vairs man nav tik sāsināt, sakāpināt, teiksim, izjūta vai reakcija uz tām lietām. Jo pašā sākumā man bija, kad es biju sācis staigāt ar Kristu, tad drīzāk es vairāk klausījos uz nepilnībā un piekasījos pie tām, nekā mēģināju, teiksim, pieņemt to, kas tur bija labs un svētīgs. Tāda bija man tā tendence. Es domāju, ka mazgadīgam, teiksim, kristīgam bērnam tā ir, laikam, neatņemam sastāvdaļa ikvienam no mums. Tagad es arī klausoties, teiksim, nepilnīgus sprediķus vai nepilnīgas, teiksim, lietas, no viņām tomēr vēl kārā to pozitīvo, to labo, kas mani baro, kas mani stiprina. Es pateikšu vēl vairāk, ir paradoks, bet tad, kad es dziru, teiksim, nu, varētu pateikt ne tikai nepareizas lietas, bet pat aplamības, tad ir interesantākais ir tas, ka tas rosina tevī domāšanu, tu klausies vienu sprediķi, kur mācītājs varbūt ir pateicis galīgi, nu, kaut kādu lietu, kaut kādu, kaut ko pilnīgi garām, teiksim tā. Tu klausies to visu ar tādu mieru sirdī, un tas veicina rosina tevī domāšanu, un tad tev ir panti, kas tevī pašā izlec uz plaiksnī, tu saudi viņas kopā, mēģini kaut kādā veidā saprast, kā mācītājs ir motivēts bijis konkrēti lietu apgalvot, bet beigās tu izdari kaut kādu konkrētu ļoti labu secinājumu, un es nokonu tevi ir interesanti paradoksāla lieta. Pat arī tad, kad sprediķi ir nepilnīgi, viņi tevi svēta. Nu, vismaz mani, ja? Jo viņi aktivizē kaut kādā veidā to garīgo domāšanu, un līdz ar to kaut kādā veidā visu tā iekšā dzīve tiek apaugļot. Es noteikti esmu par kristīgā radio, tā teikt, darbību, jo daudziem cilvēkiem tas ir vienīgais avots, pie kā viņi var smelties. Man patīk daudzveidība, man patīk pilnīga atvērtība uz visu kristīgo spektru. Tas ir noteikti atbalstām lieta, jo mums noteikti ir jāskatās vairāk uz to, kas mēs esam garām, nevis to, kas mēs esam, teiksim, pēc piederības konkrētai draudzei. Un mums noteikti visiem ir kopsaucējs, un tas ir Jēzus, tas ir svētais gars, tas ir viena ticība, viena kristība un tā tālāk. Jā, tā kā mums vienojošo netrūkst, un Dievu gars tiešām vieno savu saimi.
Tu diezgan neierasti iesāki savu liecību, jo es šeit veidotam šo raidījumu esmu pieradusi dzirdēt, ka cilvēki saka par kādu svētību mums kristīgais radio, bet tas, protams, nav akmens tavā laukā, bet ja runājam par pilnību un nepilnību, Dieva vārds arī saka, tu noteikti varēsi precizēt, ka nepilnīgi ir mūsu atziņa, kad atklāsies pilnība, kā tur tālāk ir?
Jā, jā, tas ir 1. Korintiešiem 13. Nodaļas pēdējie panti, un godīgi sakot, šī rakstu vieta, es šad tad atļaujos viņu pieminēt, kad man iznāk kaut kur sprediķot, tad es apgalvoju divas tādas lietas. Vispirmkārtām es saku, ja, ka nepilnīgi mūsu mācība un nepilnīgi mūsu atziņa. Krievu bibilītei teica, ja, ka nepilnīgi mūsu pravietošana. Un es saku, ka tas pirmkārtām noteikti attiecās uz tiem, kas stāv pie katedras un uz mani tai skaitā. Es šeit esmu nepilnīgs cilvēks, kas pārstāv nepilnīgu atziņu. Jo es saprotu vienu lietu, ja Dievs ir tik pilnīgs un tik dziļš savā bezgalībā, ka faktiski, lai viņu visu izsmelt, ir vajadzīgi mūžība. Tā kā tā būtu viena lieta. Un otrs, ko es apgalvoju, ka mans uzdevums, lai es esmu katedras cilvēks un zinu savu aicinājumu, mans uzdevums nav cilvēkiem kaut ko iegalvot, iestāstīt vai iemācīt tādu kategorisku, varbūt pat pieeju. Tāpēc, ka es uzskatu, ka es tam neesmu aicināts. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir rakstīts, ka kā svaidījums jums māca lietas, tā arī attiecīgi palieciet un kas ir patiesība. Tā kā faktiski es gribu, lai cilvēks pārliecina svaidījumu klātbūt un dievkalpojumā, arī lai es būtu svaidīts atbilstoši, ja, un lai pats dzīvais vārds, kas skan caur tevi, kad dzīvais Dieva vārds pats tevi lieto, tad lai viņš arī šis vārds faktiski pārliecina cilvēks. Un tas ir daudz spēcīgāk nekā, ka tu varbūt kaut ko mēģinās tur pierādīt vai apliecināt vai iestāstīt. Es vispār nenodarbojos ar šīm lietām. Ja tur, kur es jūtu strīdu, tur es paeju malā. Ja. Es saprotu, nav vērts vienkārši strīdēties. Es domāju, ka apaugļošana savstarpēji sarunā ir diskusija tad, ja ir iepretī viens otram pazemīgas sirdis, kas ir gatavs ieklausīties arī otru viedoklī, jo es esmu par labām atziņām. Es esmu par tām vērtībām, ko Dieva cilvēks nes sevī, un viņas ir barojošas, viņas ir sātīgas, viņas ir interesants, un tā ir laba lieta, jā.
Laikam šo vārdu Dievs man atgādināja tad, kad es arī pārdomāju šos jautājumus kaut kādā saistībā ar pareizi vai nepareizi, tad Dievs man atgādināja, teica, Maira, nepilnīgi ir jūsu atziņa, un iedomājies to raksta Pāvils, kuram mēs varam tikai censties līdzināties, un viņš var atzīt, ka nepilnīgi ir šī atziņa. Juri, vai tu varētu liecināt, kā tu sastapies ar Kristu?
Nu jā, te jau katram ir savu liecību un katram viņa noteikti ir interesanti. Bieži vien, es domāju, tie pat ir tādi dramatiski notikumi dzīvē, kur cilvēki piedzīvo pieņemot Jēzu, sastopot Jēzu, jeb slāpstot pēc Jēzus, saprotot, ka viņa dzīvē ir vajadzīgs kaut kas tik reāls un patiesis, kas iztrūkst. Un iztrūkst, godīgi sakot, bezgalīgais. Iztrūkst kaut kas tāds, ja, kas faktiski vienīgais var aizpildīt mūsu iekšējo tukšumu, un tas, protams, ir Dievs Jēzus Kristus persona. Nu, lūk, un es teikšu tā, ja tas bija 88. Gada rudens, kad es vispār pirmo reizi saskāros ar Jēzu, un tad, godīgi sakot, es nepazinu nevienu mācītāju, es nezināju arī neko par draudzēm, absolūti nemācīju neko pateikt, man nebija absolūta skaidrība par šo te draudžu gradāciju vai visām šīm, teiksim, formām vai veidiem, kādā veidā draudzes tiek pārstāvētas, neko es par to nezināju. Un es teikšu tā, ja, ka faktiski man kaut kādā veidā uz ceļiem nositie tā vēl teikt, jā, bet jeb nolik uz ceļiem nu, dzīves tāds strupcēš, varbūt teiksim tā dzīves izmisums, jā, jebkurā gadījumā, jo es biju tāds bišķiņu fanātisks ornitologs, kaut arī neteikšu, kad es biju ļoti sekmīgs šajā sfērā, bet tāpat laikā man šīs lietas ļoti patika. Tie, kas nezin, kas ir ornitoloģija, tad pateikšu īsumā, ka tā ir tā teikt zinātne pa putniem, un ne par vistām, jā, bet par konkrēti dabā sastopamiem putniem. Tā kā es ar viskopību nenodarbojos, es nodarbojos ar ornitoloģiju.
Un galvā putne arī nečivina.
Jā. Nu tā, katrā ziņā. Es sapratu, ka tas bija mans tāds elks. Es biju ļoti stipri uz romantiku tendēts cilvēks un atbilstoši. Es varēju stundām pavadīt pie jūras krastiem vai jūras salām tur kaut kur vai kā. Nu tā romantika man kaut kā ļoti vilk. Un tāpēc laikā, jā.
Piedod, bet... Tu biji beidzis pavisam citu izglītības iestādi, nevis ģeogrāfs, jā?
Tas taisnība, biologs, jā. Jo padomu laikā viss bija to izglītība arī galīgā dēlī, jā, un godīgi sakot, galvenais bija iegūt tikai papīri, ka tev ir augstākā izglītība. Tas bija galvenais, jā, bez zem kāds iestāds karotu pēc tam strādā, tas būtībā vairs neizšķīr neko.
Izglītība tu biji iegūst tajā laikā.
Protams, jā, un es vēl strādāju pie diplomu darba arī par ornitoloģiju atbilstoši būdams agronomijas fakultātes students, jā, tas tā interesanti, bet, nu, tā viņš ir arī zinātniskos darbs taisīt šajā jomā. Bet at ornitoloģija tā un ar visu to romantiku, ka būtībā es tikai tagad saprotu no šīs dienas pozīcijām, ka tas bija man elks. Tas man turēja tādā atkarībā un es biju dzīvi nelaimīgs. Es nevarēju neko to izdarīt. Es kā baudīju tos romantiskos sauriets un to skaistumu un tā tālāk un viss tās alvārā tipa ainavs saucamās, ja, kas ir tā teikt jūra piekrasta ainavs un tā tālāk, viss tie putni un tā. Bet es jūtu, ka vienalga es esmu nelaimīgs, dzīvi nelaimīgs cilvēks un beigās es visu savu augstāko izglītību sāku strādāt ļoti smagi maisa kombinātā pa krāvēju. Un kāpēc? Tāpēc, kad es izvēlējos nakts darbu, smagu nakts darbu, tikai tāpēc, lai dienas man būtu brīvas un es triecos dienā pārgurs uz jūru un staigāju stundām gar jūras krastu un filozofēju pa dzīvi. Ja, un tāpat laikā nezināju, ko ar visu to darīt. Beigās bija tā, ka faktiski es noguru un es spēkšņi sāku domāt par tādu lietu, ja, nu, ja drīz tā izteikties, ja, ka faktiski savā laikā komunisti mācīja, ja bija padomu izglītība, augstākā izglītība mācīja to, ka pamatā filozofija ir divi pamati jautājumi. Ja? Tie ir, kas ir primārs. Ja? Tas ir restīvi, vai tā ir ideoloģija, vai tā ir matērija. Un teica, ka dieva nav. Ja? Bija institūti, kas pētīja un apgalvoja, ka dieva nav. Stulbi institūti, es domāju, tā. Ja? Ko viņi var tā, nu, jocīgi, vai ne? Un ir interesants tas moments, ka es sāku pēkšņi ieskatīties pasauli it kā citām acīm. Tāpat laikā nebūdams ar dievu. Es pēkšņi sapratu, ka pasauli tomēr zinām veidā funkcionē sakārtot. Ir sistēmas, kas struktūrizējās konkrētos elementos un tā tālāk un tā projām. Es nestāstīšu gar, kā tas viss, bet es tādā, kā tas saucās deduktīvā veidā vai kā, izsecināju, ka tomēr materija nav primāra, kad ideja primāra. Tas būtu tā, ka latviešu stāsts. Un es sapratu, ka dievs ir. Teoretiski es sapratu, ka dievs ir, bet viņš nebija manā sirdī. Bet teoretiski es pēkšņi sapratu, ja, kad ir avots, pirmcēlons, no kā visi ir.
Tu to izsecināji bez sarunām ar kādiem jā, kristiešiem, pilnīgi domājot.
Jā, pēkšņi man tas pārsteidz, ka es sāku uz pasauli skatīties pēkšņi savādāk, un es skatījos uz sistēmām, es skatījos, nu, teiksim, īsumā, es, teiksim, tā sapratu, ja, ka faktiski es kā biologs, ja uz bioloģiju virzīts cilvēks, ieraudzīju vienu lietu, ja, teiksim, tu esi zinātnieks, kas grib pētīt vienu, teiksim, krūmu, ja, pieņemsim, vai ne, augošu koku, tad tu paņem papīru lapu, tu paņem pilspalu un tu apraksti šo te krūmu, tu, teiksim, var aprakstīt, kādi tā zarotni, kādi, teiksim, mīsa struktūra, vai ne, un krāsa un tā tālāk, viss šīs te lietas, un tu kaut ko tur uzraksti. Pēc tam kāds cilvēks atklāja mikroskopu, ja nemaldos, tas savā laikā bija Levenkuks, jā, un, teiksim, stādīsimies priekšā, ka, teiksim, viņš nāk pie tevis un saka, zin ko, es atklāju mikroskopu, un vai tu negribētu ieskatīties dziļāk tajā augā. Nu, es paņem mikroskopu un paskatos, teiksim, preparātā daudz dziļāk uz lapas, teiksim, preparātu no koka, jā, un ierauga, ka tur viss tas mehānisms tur tā strādā un tā burbuļoja, un tu atkal raksti kaut ko uz tās papīra lapiņas, jā, par to, ko tu redzi caur to mikroskopu. Un tad es pēkšņi nokonstatēju vienu lietu, ka uz papīra lapas man ir zināšanas par to koku. Un tad es sapratu vēl vienu lietu, es sapratu, ja tās zināšanas nebūtu tajā kokā iekšā, jeb tajā augā iekšā, es viņas nevarētu no turienes dabūt ārā. Un tad es sapratu, kad ir kāds ideja autors, kāds kaut ko tur ir devis, jā, un attiecīgi viņu veidojis. Un tas man bija pirmoreiz atklājums, ka nē, ideja primāra, jā, viņa noteikti noteicošā, jā, un tas šī negadumā šis idejas autors un nesai spēks ir Dievs. Un otrs vēl moments, tas bija Pēters Pētersons, man liekas, viņš bija dramaturgs vai kas viņš bija, jā, viņš bija dramaturgs, jā, lūgu, tā teikt, speciālists, tā. Viņš vienreiz izteicās televīzorā, toreiz es to tā uzķēru, ka, nu, katram inteliģentam cilvēkam vienreiz vajadzētu izlasīt jauno derēju vismaz. Toreiz nebija viegli tikt pie šiem materiāliem, bet es dabūju emigrācijā izdotu jauno derību un atbilstoši, tad es viņu sāku lasīt. Un es teikšu, māri vien lietu, tā bija visgarlaicīgākais materiāls, ar ko es savā dzīvē vispār esmu saskāries. Es nevarēju saprast, kāpēc tādas muļķības tur ir sarakstīts, un cilvēki ir neskapēc to kaut kādā veidā, nu, pozicionē kā kaut ko vērtīgu. Man tās bija labas miega zāles vakarā, ja, kad es gāju gulēt, es paņēmu vienmēr jauno derību un lasīju žāvādamies ļoti ātri aizmīgi, bet es domāju tā, es gribu būt pretendēt uz cilvēku, kas ir kulturāls un inteliģents, un tāpēc es izlasīšu viņu no vieniem vākiem līdz otiem to jauno derību, ja, lai pēc tam apgalvotu, ka es šīs lietas ļoti labi zinu. Ja. Un ir interesanti vēl tas, es jau tuvojos nobeigumam, ir interesanti arī tas, ka es lasīju pirmo evaņģēliju, otro, trešo, ceturto, un neko nesapratu, ka tur ir tā sinoptiskā tendence, ja, bet es domāju, nu, kāpēc, man likās, ka es to jau kaut kur lasīju, kāpēc iepriekšējā evaņģēlija atkārtojas nākamā tas pats, vai ne, un kāpēc tas ir vajadzīgs, nu, kādas tādas muļķības, vai ne, bet es atceros to vakaru, es tajā vakarā apgūlos un atšķīru vēstuli romiešiem un sāku lasīt to, un pēkšņi tā vienkārši avaloda sāk man izģērbt. vienkārši man sāk izģert. Mans pasaules uzskats, viss man tas, man domāšanas veids, viss man vērtības skala, ar kur es biju apbruņojies, es sāku strīdēties ar to, ko es lasu klusībā pie sevis. Un es jūtu, ka tā argumentācija, kas man nāc priekšā, ir Bībeles lapaspusēs, ir tik spēcīga, ir tik stipra, ka man ir tāds sajūta, ka visi mani argumenti lido kā pret sienu, kad pret stabilu spēcīgu sienu, un es viņus saņemu atpakaļ kā principā absolūtu izgaušos lietu. Un es nevarēju saprast, kas man notiek. Pirmo reizi es lasīju kaut kādu tādu grāmatu, ja, kura man pēkšņi sāk kustināt. Man nebija mācītāja, kas man varēja paskaidrot. Tas bija ļoti individuāls ceļš. Man nebija ko pakonsultēties un tā tālāk, bet es jūtu, ka kaut kas notiek, vienkārši kaut kas notiek. Un es teikšu tā, es atgriezos pie kunga, restīvi vārds pats sāk uzrunāt. Vienkārši to es tagad saprotu. Vārds sāk vienkārši tev kustināt, ja, un mana pirmā lūkšana bija kaunpilna lūkšana. Arī neviens nebija atslēdznieks tam.
Kā tu zināji, ka vispār jālūdz ir?
Nu, to es saprotu, ka, ja Dievs ir kaut kādā veidā, kaut kur man kaut kādi laikam, tur es nezinu, kaut kur man tas viss bija tā kā laikam tā kā skaidrs vai neskaidrs, es nezinu, varbūt tie bija kaut kādi instinktīvi, tieksim, saprastas lietas vai kā, es nemāk pateikt. Bet ir viena lieta, kad es sapratu, ka es ar to gribu kontaktēties, ja, un es aizslēdzu pat mājās durvis, ja, un neviens nebija klāt, un es sapratu, ka ir grēksūds nepieciešams. Un man bija tāds kauns, es nevarēju saprast no kurienes, man bija tik grūti dabūt ārā visu to, ko es esmu sadarījis, ja, un tas bija tik mokoši, un es domāju, taču tikai četras sienas, neviens neredz, kāpēc man ir tāds kauns, no kurienes tas viss ir. Un es to visu izstūmu ārā, un godīgi sakoties, nu, kā es vienmēr smējos, es saštepselējos ar debesīm. Un tas bija tik reāli, un man vēl joprojām nebija cilvēki, kas man varētu konsultēt un parādīt, jo es biju tikko ienācis Dieva valstībā, to es tagad saprotu, to es vēl tajā laikā maz ko sapratu, vai ne, es biju piedzimis no augšienes. Bet es toreiz stāvēju padomu veikalā, kur izsvied ārā desas vai izsvied ārā sviestu pārdošanā, vai ne, un tur bija limitēts daudzums, cik tu katrs var pirkt, un tā garās milzīgās rindas, un tantiņas tur stāv, tā teikt, mollīgas, jā, kuras laikam neizskatījās, ka viņas būtu tā te pie bāda, bet jebkurā gadījumā viņas tur sāk strīdēties, ka tam tur nedod tik daudz, vai tam nedod tik daudz, un tā, un es pirmo reizi stāvēju rindā, un skatījos tā kā it kā no malas, un es domāju, ko tie cilvēki te streso, ko viņi te tā satraucās, par ko, jā, būtībā tev jau bija tāds dieva miers, un tā dieva klātbūtne jau bija reāla, nu tas tā.
Tā liecība ir unikāla ar to un apliecinoši, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs.
Absolūti,
jo Dieva vārds, vienkārši Dieva vārds, rakstītais vārds, ko tu lasēji, nu, viņš dzīvs, viņš tev atdzemdināja no augšienas.
Absolūti pareizi, tā ir. Vēl jau es neko nesapratu arī par tādām lietām. Es, tā kā mācītājs jūs Rubens, mēs mācījāmies vienā skolā, es viņu personīgi nepazinu, bet man viņš kaut kur patika, ļoti patika ar to, kādā veidā šis cilvēks runāja vai kā viņš formulēja savus garīgos uzskatus. Es pats biju tā teikt arī dairunīgs cilvēks, un man varbūt zinām veidā tas arī pielipa, es biju slims kaut kur ar to arī nedaudz vai ne, un tāpēc Jūris Rubens bija faktiski man pirmais cilvēks, kas man faktiski ieved šajā te lietā. Un es ar viņu sazinājos toreiz, un viņš dzīvoja toreiz Zolitūdē, un es atceros, ka es uzrakstīju tur visādus jautājumus, un tad pusstundu man deva iespēju pie viņa tā teikt dzīvoklī tā teikt atbraukt, un tad attiecīgi ja pat stundu, es nezinu, viņš bija ļoti aizņemts cilvēks tajā laikā.
Viņš bija mācītājs tajā
viņš
laikā,
bija mācītājs.
Un tu apzināti sazinājies,
jā.
Tu saprati, ka tev vajag kādu tomēr mācītāju.
Viņš bija mācītājs Liepājā, jā, un šķiet jau 8 gadus, jā, un tā. Tā kā, un es braucu pie viņa mājās ar veselu penteru, veselu lēveri jautājumiem, jā, un es viņus viņam uzdevu, viņš man atbildēja, un galvenais, kas ir interesantākais, man ir labi, es 5% sapratu no viss tā, jā. Un tāpat liekas, ka tās nenormālās slāpes, jeb normālās slāpes, es nezinu, pārdabīgās slāpes, laikam tā būtu precīzi, viņas kaut kādā vienalga tev turēja, pie, nu, tādā magnetiskā stāvoklī, ja, un tu visu laiku biji tādās slāpēs, ja, ka tu grib zināt, kaut arī daudz ko nesaprot no tā viss, kas tiek apgalvots. Tā kā noteikti Jūris bija pirmais tas cilvēks, es arī pie viņa kristījos, ja, un attiecīgi, tad, nu, tā bija tā
Liepājā,
ja, oficiālā daļa bija izdarīta, vai ne, agrā februāra rītā, es atceros, ja, bija augsts, tad bija ērģelnieks Jūris un es, ja. Nu jā, un tad attiecīgi tur izdarīja tā, kā to prastā luteriskā, teiksim, kārtība, ja, tad es to tā arī ja, toreiz to soli spētam pretī, bet es teikšu godīgi, es jau toreiz jau jūtos ļoti glābts, kā es vienmēr smējos, ļoti glābts un ļoti iekšēji pārliecināt, kaut kas mani pārliecināja par to visu, ka man, pirmais, kas vispār reāli aizgāja no tavas dzīves prom, tā bija bailes no nāves, reāli,
vienkārši. Tu biji bailes no nāves?
Jo, protams, es gribēju dzīvot, es biju tāds sportisks čalis vai ne, un attiecīgi es tā mēģināju to veselīgo dzīves veidu tā kā turēt, šā tad gan ierāva, kā saka, arī pa kādai glāzītē, bet pamatā tomēr es centos tur, nu tā, ka būs dzīvot veselīgi, bet tad man sāks reikot tā kā sirds bišķiņ, es jūtu, ka man ir bailes par savu sirdi. Tur sāk durt kaut kas un vēl kaut kādas tur lietas, un es viņu ļoti jutu tā iekšēji. Un man bija tiešām bailes no nāvis. Reāli. Tagad es to sirdi nemaz nejūtu. Tagad es to sirdi nemaz nejūtu. Viss ir tik viegls un viss ir tik mieru piesātināts, ja, ka tu pat nejūti sirdi. Ja, tev ir tāds miers, ja, tāds vienkārši absolūts kapitāls miers, kas vienkārši baudāms, ja, viss šīs te pasaules, teiksim, jutsakļa vidū. Nu, lūk, un kas ir interesantākais, man Jūris man iedēva tādu mazo kaķismu saucamo, jā, tur bija lūkšanas, jā, kādas viņas tur ir no rīta, pusdienlaikā un vakarā, un es tā kā gribēdams būt disciplinēts dievu sekotājs, es katru reizi, kad tas bija nepieciešams jādara, jā, tad es to darīju, es saliku rociņas uz celīšiem, uz gultas noliks šo te attiecīgi kaķismu un burtā nolasīju visu to lietu. Un tad pēkšņi es sapratu, ka man sirds grib kaut kā vairāk runāties ar Dievu. Tur ir pa maz, tur ir tikai daži teikumi, un man ir tā kā pa maz. Un Mair, es nesaprotu no kurienes, bet no manas iznāca ārā lūk tādu vārdu, ko es vēlāk sapratu, kas tas viss bija. Es teicu, es visu savus tās pareizās lūkšanas, kas tur bija uzrakstītas jau uz papīra lapas, es nobeidzu viņu ar savu frāzi, kas tur nebija uzrakstīta. Un tā frāze bija tā, Dievs dod man savu svētā garu spēku un svētību. Tieši vienmēr es to tā pateicu. Neapzinādamies, kas, ko es daru, ja, un ko es faktiski lūdzu, bet no kurienes man tas nāca ārā. Es neko vēl no jaunās derības nesaprotu. Es biju pilnīgs muļķis šajā jautājumā, ja, bet tas iznāca ārā. Tas iznāca ārā, un es sāku reāli, ļoti dramatiski, ļoti dinamiski pārdzīvot Dievu. Būdams, tā teikt, pie luteriskā ietvertā teikt, piederīgs cilvēks. Ja. Tā kā es zvanīju Jurim Rubinim, ka man vienkārši sākās tādi milzīgi neaprakstāmi Dieva mīlestības uzplaiksnim, uzvirdumu vienkārši, purtīs, kā tās mīlestības okeāns gāzās man pāri, tas bija grūti novaldāms, es nezinu, no kurienes, man neviens nevarēja pārmest, to es no kaut kādas harizmātiskas draudzes vai kā tam līdzīgi, nebija tāda lieta, es nebija harizmātiskā draudze, es vispār nezināju, ka tādas ir, ja? Vai vispār viņas arī toreiz bija, es nezinu, ja? Jebkurā gadījumā, ja? Bet vienkārši tavs personīgās attiecības ar Dievu, tavs individuālā saskara ar Dievu, faktiski, ja? Tavs tuvums, ja? Tavs īstums, tavu patiesā deksim un slāpes, faktiski šīs te lietas sāk ļoti spēcīgi, tā teikt, dinamizēt, ja? Un es pārdzīvoju pirmo reizi Dievu kā mīlestību, ļoti spēcīgu mīlestību, nevis teorētiski, bet kā mīlestību. Es viņu atradu kā mīlestību. Un es sapratu toreiz, ka tieši Dieva personīgā mīlestība, nevis tie cits mīlestības veidi, bet tieši tas augstākais mīlestības veids, Dieva personīgā mīlestība, bija tāda, no kuras es sapratu vienu lietu, es nekad neatteikšos. Tas man bija visaugstākā vērtība. Es to sapratu, ka tas ir kaut kas tāds neaprakstāms. Man bija tik žēl cilvēki, ka viņi to nepiedzīvo, viņi to nepieredz, viņi staigā tumsā un viņi neatsaucās debesīm, kaut arī debes tiešām nāk. Ja. Un es tāpēc arī gribu teikt, ka faktiski Dievs izpaužās kā mīlestība pār mani, kā pilnīgi nepilnīgu cilvēku, vēl ļoti nesakārtot cilvēku, vēl visādām problēmām, ja, tāpat ar visādām grēka tendencijām un tā tālāk, bet es viņu pārdzīvoju kā mīlošu tēti, tie bija ļoti, ļoti spēcīgi momenti, tomēr.
Nu, Dievs tev iespējams, tas ir mans spriedums, tev parādīja šo Dieva tēva mīlestību īpašā veidā tādēļ, ka tu to nebija varbūt savā ģimenē piedzīvojis, varbūt savus izcelsmes dēļais, tā varētu teikt.
Tu, jā, tu laikam faktiski ļoti, ļoti, ļoti precīzi droši vien te, tā teikt izcel to jautājumu, jo laikam jau tā ir, tāpēc, ka vispirmā kārtām nu tas, līdz kristumu es dzīvoju ģimenē, kas man tā liekas šodien skatījumā un no tāda kristīgas skatu punktu vērtējot lietas. Nu, es domāju, mūsu ģimene bija vienkārši nolādēta. Vienkārši nolādēta. 30 gados es uzzināju to, ka es esmu adaptēts bērns tajā ģimenē.
30 gados,
jā, un man
tu
to pateica.
Jā,
mamma to pateica. Mm. Un tas man atkal bija tā teikt, tāds rītīgs bliezienis, tā teikt, pa manu apziņu un pa manu iekšējo pasauli, ja tā var izteikties, toreiz es nebiju kristū, jā, un atbilst Es sapratu, ka man kaut kā izgāja visa tā ģimenes dzīve, kas tēvs bija alkoholiķis un māte bija narkomāna. Padomu laikā māte bija narkomāna. Un viņa bija regulāri tāda narkomāna, viņa bez tā nevarēja visu līdz pēdējām elpas vilcienām, kamēr es viņu atceros, ja viņa vienkārši bija atkarīga no zālēm, tādām stiprām zālēm.
Pašās... Nu, tas viņa padarīja par narkomānu, ne jau viņa bija heroīna vai
kaut kā. Protams, mūsdien valodā tas tā noteikti nav, bet viņas dzēra vienalga ļoti spēcīgs līdzeklis, tāda barbamīlus atceros, membutālu un visādas tādas lietas. Vai arī draudzēm viņi dzēja, teiksim, baldrian tinktūru vai vēl visādas tādas lietas, un pēdējos gados viņi lieto ļoti intensīvu dimedrolu, ja, kas arī tāds apdulinošs, ja, tā tomēr, vai ne? Bet viņai poliklinikas grāmatiņā bija ierakstīts polinarkomānija, ja, tā kā daudz veidu narkomānija, visādi veidu narkomānija. Un kāpēc? Tāpēc, kad tad, kad es biju pieņemts bērns, un tad, kad man laikam varbūt bija 4, varbūt 5 gadi, ja, izcēlās ugunsgrēks, un māte ļoti smagi apdega. Un padomu medicīnu, ko nu spēja darīt, to darīja, proti pārstādīt tos veselos ādas audus uz tām bojātām vietām un atbilstoši, lai tās sāpes būtu izciešamas, ja viņa pierada pie morfija. Un tas bija viss, vai ne? Un līdz ar to tā nelaime ienāca mūsu dzīvē. Tēvs bija despots un bija ļoti lepns un ļoti kategorisks, es pateiktu, nežēlīgs cilvēks, ļoti egoistisks cilvēks. Katrā ziņā dienu pirms viņš mira, viņš man pateica tādu frāzi: Juri, lasi grieķu filozofus un Hitleru. Jā, tā kā, nu, es saprotu, tad, kas viņš bija attiecīgi, vai ne? Es viņu nekad nemīlēju un arī nekad nejūtu viņu mīlestību pret sevi, jā, tāpēc, ka es biju svešinieks, jā. Bieži vien viņš teica, tā lasies tu uz turien, no kurienes tu esi atnācis, nezinādams, jā, tā viņš man teica, bieži vien.
Bet tu nesaprati,
es to nesapratu, es tiešām nesapratu.
Un tas ir vēl daudz sāpīgāk bērnam, vai ne?
Nu, tā ir, jā, un viņš vienmēr, tā teikt, tikai pazemoja un tikai, kā saka, slikti viņš izteicās. Varbūt māte daudz maz man mīlē, bet, nu, tā problēma ar to narkomāniju bija traki skati, vienkārši traki skati, trakas scēnas un tā tālāk, jā. Kopumā. Es zinu, ka, teiksim, daudzi cilvēki apgalvo tādu lietu, kad, redziet, mums padomu laikā nemācīja par Dievu, nemācīja par to, es esmu pārmantojis šo attiecību, attieksmi no sava tēva ģimenē, ka viņš man nav mīlējis un tā tālāk, un tie nelaimes stāsti ir uz katru stūru, vai ne? Es jau neesmu vienīgais te tāds, vai ne? Bet es nezinu, kāpēc, bet man tā liekas, ka man vienkārši elementāri bija sirds, kas slāp kaut ko reāli. Es domāju, no tā izejošu, ja? Un es tiešām tēvu vienmēr baidījos to savu fizisko tēvu, ja bija to patēvu pareizāk, ja? Un izvairījos no viņa pēc iespējas mazāk būt viņa klātbūtnē, bet es tiešām viņu arī, kā saka, Nu, tomēr bijājos un zināmā veidā neatļāvos neko lieku, nekad roku pacelt vai kaut ko tam līdzīgi, jā, bet es jūtos slikti, jā, tā ir.
Bet sakādēļ tavu mamma tomēr atklāja šo noslēpumu, viņa varēja to aiznest mūžībā līdzi?
Varēja gan, bet tad, jā, kad es biju kaut kur pamatskolā un ka viņi bija ļoti tādās, ļoti toreiz mēs dzīvojam vecāķos un viņi bija ļoti smagā tādā narko reibumā, tad viņi kaut kā tajā visā reibonī pateica, tu neesi mūsu īstais bērns, ja tu esi pieņemts, ja. Un toreiz es kā bērns, toreiz, ka man to pateica, es to tā nepieņēmu, jo es domāju, ka, nu, cilvēks ir narkotiskā iespaidā vai ne, un līdz ar to kā tam nozīm ticēt. Es tāpēc līdz ar to tas man kaut kā, nu, neuzrunāja nekādā veidā, kaut gan atcerieties atcerējos, ja, bet es to tā nepieņēmu. Bet toreiz bija tāds jautājums. Man bija te tāda viena, varbūt bišķi neveiksmīga mīlestība, un man vajadzēja kaut kā tās attiecības kārtot ar to cilvēku, un mātei bija savādāk attieksme pret visu to. Man bija savādāk attieksme. Es gribēju tomēr kaut kā to visu izdarīt pēc iespējas saudzīgāk un pēc iespējas tā, nu, tomēr cilvēks ir cilvēks, vai ne? Mēs jau, godīgi sakot, mājā ir šausmīgi bradājumi par cilvēkiem, ja? Mēs viens otru, kā saka, pazemojam, un faktiski, ja Bībelē saka, tev nebūs nokaut, tad tas, ko mēs darām, mēs nokaujam ar vārdiem. Ja? Un mēs tev nebūs zakt, un to, ko mēs darām, mēs nozogam cilvēkam cieņu, ja? Mēs nozogam viņā vērtības, nu, pašapzināšanos tādu vērtību un tā tālāk, vai ne? Tas ir vārda, šausmīgas lietas. Un toreiz es mātei teicu, mam, kāpēc mēs domājam tik atšķirīgi, kāpēc tev uz vienu to pašu lietu ir tik dramatiski tāds, nu, ko es nevaru piekrist, kā tu uz to skaties. Un tagad šo jautājumu viņai pajautāju, tā viņa pēkšņi atbildēja, viņa saka, tu neesi mūsu īstais bērns, ja? Un tāpēc mēs atšķirmies tas, kā mēs saprotam lietas, ja? Viņa arī bija diezgan tāda ciniska, ja? Viņa arī bija tāda ļoti tāda, nu, jā, nu, tāpat laikā nelaimīgs cilvēks, abi vecāki smēķēja, vienmēr viss bija piesmēķēts, viss tās telpas, es biju sazīdies ar tiem dūmiem, un tāpat laikā es netapu smēķēt, cilvēku, kas smēķēja, ja? un var, es pat brīnos, kā es neesmu izsauc par bandītu, ja? Jo viss priekšnocījumi bija tam, ja? Tāpēc, kad jau domāju par to, kā atņemt viņam vecāku tiesības un tā tālāk, ja? bet es visu to savu enerģiju veltīju sportā, un tad laikam, acīm redzot, es, nu, tā teikt, pasargāju sevi ar to, ja? Nu, tā bija apmēram.
Nu, pie tevs vēl, tu Dievu vēl nepasiņi, bet īstenojies ir Dieva vārds, ka ja māte atstāt savu.
Jā,
bērni, tad es tev nekad neatstāšu. Jā, man jāteic, klausoties tavu liecību, ka viņš tev izredzējis jau pirms tavas dzimšanas ir?
Es tā domāju, ka laikam jā, jo es redzu, ka kungam ir tāds īpašs skats uz bāriņiem. Zināma veidā es it kā es izņemts no bāriņa nam, un tāpat laikā es dzīvoju nepieskatīts un pilnīgā tā teikt, kā gribu, jā. Tad arī, ka mani bija kaut kādas vēlmes un centieni, jā, tad tēvs visu viņus noraidīja, jā, un faktiski neviens absolūti īpaši neiedzinājās, teiksim, manā sirds kaut kādās tās ilgās vai gribā vai tas, kas, no ar ko es esmu varbūt apveltīts no tādiem dabiskiem dotumiem, vai ne, un tā tālāk, jā, un tāpēc, nu, bija daudz iekšējas tādas kolīzijas un nesaskaņas ar to, ko tu gribi un ar to, ko tu faktiski vari, jā, un ir to, ko tev, teiksim, apstākļi piespiež darīt, jā, un tāpēc tas bija diezgan tā plosoši iekšējiem, protams, tas kaut kādā veidā tomēr izvaro to dzīvi, jā, un tāpēc es tiešām redzu, ka glābējs atnāca savu roku, jā, un faktiski, jo es tiešām esmu cilvēks, un es domāju, daudz, ja mēs tādi esam salasīti, tā teikt, no grāmalām un no dzīves miskastēm, jā, un es noteikti esmu arī viņu vidū, jā. Es esmu viens no tiem, kas es nekas neesmu bijis, es esmu vienmēr bijis pastarīts un vienmēr, zinām, veidā neveiksnieks, es biju liels filozofs un liels sapņotājs, jā, un tāpat laikā man nebija spēka, jā, realizēt šo sapņus nekādā veidā, un tas tikai dzen vēl vairāk un vairāk izmisumā, jā.
Kad bērnam nekā it kā nav, tad viņiem atliek tikai sapnis.
Jā, jā, tas, jā, un es biju ļoti liels sapņotājs, jā. Var jau būt, ka man tiešām bija, ka varbūt, redzi, nu, es jau saprotu, ka vecim jābūt tādam robustam, tādam orangutānam vai kaut kā tam līdzīgi, jā, es varbūt bišķiņ bija, tā teica, savā sirdī bišķiņ tāds maigāks dvēseles cilvēks, jā, var jau būt, ka tieši šis te nosacījums arī man kaut kā ļoti lika sadzirdēt debesis, sajūst debesis, jā, jo tā ir problēma arī šodien, jā, ka arī brāļi Kristu, jā, ka viņam liekas, ka mīks sirdība, jā, ir kaut kas tāds, kas pazemo vīrietību, jā, bet es domāju, ka nē, jā, ka faktiski mīksta sirds pasargā no mīkšķaulības.
Mīks sirds jau vienmēr arī nav raudāšana.
Jā, arī taisnība, jā, taisnība. Un katrā ziņā mīks sirds ir vienmēr gatavs saklausīt otru cilvēku, jā, un sadzirdēt viņu un attiecīgi, jā. Tas ir ļoti svarīgi.
Varbūt neiekrimstot tādos teoloģiskos skaidrojumos, man tev jautājums, tu teici, ka ūdens kristība, tu nokristīji luterāņu baznīcā. Vai pēc tam tev bija nepieciešamība kristīties pēc rakstiem ar pagremdi?
Jā, nu luteriskā tradīcija prastā, es atceros, toreiz bija tāda bļoda tur, jā, un tad attiecīgi trīs saujas man tika uzliec uz pakauši, jā, un tad tas augstais ūdens februāra rītā, ko jūras man uzlēja, līt tur gar mugurkaulu tur uz josts vietu, jā, un tā, nu jā, sakot, tā diezgan tādas krasas, tādas temperatūras, tādas izjūtas manī bija, jā. Tas nu tā, bet es, protams, pētīju šo jautājumu attiecībā, un es redzēju, ka faktiski bībā runā par to, kad ir tā pilnā pagremta, jā, baptizo, jā, un attiecīgi toreiz 90, kurā laikam, ja nemaldos, 3. Gadā iebrauc šeit Latvijā Rīgas Reners, ja nemaldos, jā, tas bija 90. Gadu sākums katrā ziņā, un tad es, jā, es vēlreiz gāju kristīties, jā, varbūt daudz tas samulsina, ka, nu, nedrīkst pārkristīt vai kā, bet nav jautājums, vai es kristojos konkrētā baznīcā, jautājums, vai es to daru bibliski. Un attiecīgi tāpēc es saprotu, ka vārds runā par baptizo, ja pilnīgi pagremdi, man pilnīgi pagremdi nebija, un tāpēc es gāju pie Rīka Renera, kas man nodrošināja pilnu pagremdi, ja tur bija divi mācītāji. Un attiecīgi tad es, jā, es ļoti pagremdējos, jā, basēnā. Jā.
Viņš, tu noteikti no mācītājiem Rikam Reneram prasīja padomu vai var, vai
toreiz tas bija tādā masveidā, jo tas bija, es atceros, tā bija tāda vesela kampaņa. Tikko bija iebraucis cilvēki, toreiz bija ļoti slāpstoši uz Dievu, ja, un tur vienkārši bija simti, ja, un attiecīgi, un tad viņi, tā bija liela tāda evaņģelizēcija, jeb tāds krusējs, ja, kas bija sporta maniežā, ja nemaldos, un attiecīgi, tad izziņo šo, ka būs kristība tad un tad tajā datumā, ja, tad attiecīgi visi nāciet, un tad tur strīps vienkārši bija, tur padomu nebija kam jautāt, ja, tur vienkārši viss bija ļoti aizņemts, un Rīgs bija tikko iebraucis Latvijā, viņš sāka savu darbību, vai ne, un līdz ar to es vēl Rīgu nepazinu, ja, bet es aizgāju un pagremdējos, ja, un tā kā bijušais vēl peldētājs, es vēl pēc tam tās pagrēmas, to basēnu vēl pārpeldē tauriņu stilā, lai tā, nu, tā būtu ļoti pārliecinoša, jo, kad es ļoti pagremdējies. Ja.
Tādēļ tu teici ļoti pagremdējies. Jā, bet atgriezīsimies pie tā brīža, kad tu savā istabā aizslēdz durvis un katru vakaru šo lūkšanu noslēdz, lai piepildi tev ar svēto garu. Dievs uzklausīja šo lūkšanu, ko viņš pats bija devis tavā sirdē.
Un tas ir absolūti, pilnīgi pareizi, jo es teikšu tā, jo tagad jau kaut ko apmēram saprotu par šīm lietām, jeb izlasot arī par šo te jautājumu diezgan daudz lasām vielas. Spēks ir nepieciešams. Un tas ir nepārprotam. Es saprotu vienu lietu, ja, ka draudzes zinām veidā klibo ar šo te piedzīvojumu, ar šo te sapratni, ja, tāpēc, ka bez spēks tā ir pārāk neatļauties, lai mēs būtu bezspēcīgi, tas ir pārāk nopietnas izaicinājums. Pasaule ir nežēlīga. Un iepriti tam vajag stāvēt Kristus ķermenim, jo Kristus miesai, baznīcai, draudzei ir jābūt ar spēku apsaktai draudzei, spēcīgai, stiprai, pārliecinošai draudzei, jābūt tādus izteikti skaidri mugurkauli, jā, tāpat laikā, protams, mugurkauls, kas nes sevī šo te mīlestības pamatu, jā, un tā. Tā kā kristības svētajā garā tas nav nekas slikts, tas ir absolūti labs un tas ļoti nepieciešams. Un tad, kad es sāku šādā veidā Dievam pateikt vienkārši dod man savu svētā gara spēku un svētību, tas sāk notikt. Un es saprotu vienu lietu, kad es to visu ļoti krasi sāku izliekt no tās kopējās, nu, man līdz šim zinošās luteriskās vidas, ja kaut kādā veidā man ir tik dzīvi pārdzīvojums, un es, protams, neizvairījos, bet man neviens nevarēja apsūdzēt, ka tu esi no tās trakās harizmātiskās draudzes vai no šitās, vai ne, attiecīgi, ne, tādas lietas nebija, tas bija ļoti individuāli un personīgi. Un bet es atceros vienu, ja, ka tas dziļums un tas viss kādā veidā, tas Dievs sāk sev pierādīt un izpaust un tā tālāk, ja tieši bija pateicoties tām, vienkārši atnāca spēks, ja.
Kā tas notika?
Tu man tagad jautājumu, kā man būtīgs, tev paskaidro, kā garšo ābols vai smaržo ābols, ja? Tas ir piedzīvojums, jebkurā gadījumā. Protams, ir tāda sajūta, ka tas paņem visu tavu būtību, vismaz man tā bija.
Bet tas arī notika mājās, tavās aizslētā durvīm?
Jā, mājās, pilnīgi pareizi. Paņem visu tavu būtību, tik spēcīgi, ka faktiski viss tavs organisms ir, principā, apsakts ar spēku, dievu spēks sāk tevi ietekmēt, ja? Es pateikšu tā, ļoti bieži bija pat fizisks pārslodzis, pat tādā veidā. Redz, Pāvils nepārprotam runā vienu lietu, ja es cieši par jums radības sāpes, kamēr Kristus izveidojas jūsos. Tās ir reāls radības sāpes, fiziski tāda iekšēja spriedze vēdra apjomā, jau ko grieķu valodā sauc par koilojo, jeb nu, iekšieni. Un attiecīgi tur viss šis te pārdzimis ļoti nopietni notiek. Pie tā mēs saprotam, viņš notiek no Dieva limitētā formā, jo ja Dievs atļautos izpaust sevi visā pilnībā, tad godīgi sakot, no mums pārnekas nepalikt, jo tā miesa nav tam paredzēta, ja viņi nespēj izturēt šīs te slodzes. Bet tas ir kaut kas neaprakstāms, jo pēc tam, kad tās pašas mīlestības šalts, ka nāc ārā, tas pats vulkāns būtiski mīlestības vai kaut kā tam līdzīgi, tu pilnīgi, pēc tam, kad tu esi to pārdzīvojis tik reāli, tu vēl otrā dienā vēl nespēji attiekties. Man tā bieži bija. Vēl otrā dienā tu staigā zem tā svētuma, tev liekas, tu esi sastapies ar pilnīgi, nu, tā teikt, Dieva ofisā ienācis un attiecīgi viņš sev parāda no sākuma tiešām kā mīlestību un tā. Es teikšu tā, ja, ka faktiski nosodošā no Dieva puses bija maz, vairāk viņš izpauda sev kā mīlestību, bet protams, nosodošais jau nu, nekavējās arī nākt, un to mēs arī zinām, ja, no kurienes nāk apsūdzētais. Ja.
Tam bija kā zīme, ka bija vēl saka, tam bija jaunas mēles.
Ar mēlēm ir savādāk. Protams, kad mēles, es neko nezināju par mēlēm, es vienkārši pārdzīvoju Dievu, tas ir fakts. Un tad, nu jā, ka jūs saņemsiet spēku no augšienes, viņš saka, jā, un es redzu, ka, ja es viņam neprecizēju šo te nekonkretizēju lietu, ja ka jūs runāsiet mēlēs, tas netika pateikts. Nu, uz viņiem nonāca ugunīgās mēles, un tad atrasījās tās mēles, ko mēs saucam par vai par valodām vai par glosāliem, tā tālāk. Tam ir savu normāli, tā jābūt ir normālā, teiksim, garīgās prakses apritē, ja, tas ir nekas, tur nevajag aizspriedumai to lietu skatīties, ja, par mēlēm es neko nezināju. Tāpat laikā es noteikti biju kristīts svētajā garā. Es to tagad noteikti tā ļoti labi var izvērtēt un saprast, kas man toreiz notika un tā tas viss bija. Bet tas atnāca savādāk un proti es nokļuvu Tallinā. Tas bija 1989. Gada aprīļa mēnesis. Es aizbraucu uz Tallinu. Veselu mēnesi dzīvoju Tallinā. Un tas bija gads, kad sāka ienākt evaņģēlijas ļoti strauji padomu savienībā. Faktiski Tallina bija no tām vietām, kur atvērās durvis šim te evaņģēlijas un toreiz bija atbraukuši misionāri un sludinātāji ļoti liels autoritātes, kuras nu, tiešām izraisa cieņu no Amerikas un no pašas Zviedrijas arī dzen tāpat. Toreiz bija Lester Samrels, es atceros, un nu, kas tagad jau ir debesīs, jā, ja, nu, mūsu paudze jau noteikti zina par Lester Samrelu, jaunā varbūt neko daudz nezina, bet jebkurā gadījumā un Uvs Ekmans un tā tālāk viņi tie cilvēki tur bija. Un es gribēju uzrakstīt svētdienas rītā rakstu par to, kas notiek Igaunijas garīgajā dzīvē. Es satikos ar toreiz ar bīskapu Pajulu, ja, luterāņu, un tad es ar viņiem ņēmu interviju, un tad viņš man atbildēja uz konkrētām lietām, bet man interesē viss kristīgais spektrs. Es sapratu, ka es cienu visas draudzes, viss, kas saistās ar Kristu, es tā teikt cienu, kaut gan es nesapratu atšķirības ar baznīcām tādām lietām. Un tad... Un tad es satikos ar tādu cilvēku, kas, ko es uzskatu par savu garīgo tēvu, tādu Martu Metzalu. Padomu laikā viņš bija ansambļa vitamīna mākslinieckais vadītājs, un attiecīgi viņam arī savu draudz tagad ir Igaunijā, un es ar viņu sapazinos. Nebija viegli ar viņu sadabūt kontakts, bet es beigās tādā stūrgalvībā un tādā deksmē tomēr panācu to visu. Un tad es ar viņu satikos mājās, ar viņu komandu, jā, un attiecīgi, un es tad ņēmu interviju tā kā no Martu Metzalu, lai kas tad tas viss tas tur ir, kas notika tajā kinoteātrī Kosmos, kur bija sapulcējusies milzīga evaņelizācija. Viss bija piedzīts pilns vienkārši, ja, un ar cilvēkiem. Un tad viņš pirmo reizi man pavēsti pa mēlēm. Pirmo reizi viņš pavēsti, kad ir tādas mēles, ja, un zin, kas ir interesanti, es bez aizspriedumiem to pieņēmu. Es nesāku domāt, kāpēc ir nav, ir tur tūks vai nav tur tūks, ir tur skaidrotājs vai nav tur skaidrotājs. Es vienkārši naivā tādā bērna uzticībā es jūtu, ka ir labas lietas, ko es jūtu gaisotni, ja, viņi vienkārši ļoti neaprakstām laba. Un es to pieņēmu. Es vienkārši to pieņēmu un par mani aizlūdz, un toreiz atkal bija ļoti dinamiska svētā gara nonākšana toreiz, un visi apkārt tur cilvēki vienkārši auroja. Ja, jau priecājos par to, ka faktiski te viens no Latvijas piedzīvo kaut ko ļoti reāli. Un es, jā, es sāku runāt mēlēs. Un visu, un līdz šai baltajai dienai es runāju mēlēs, un es neredzu, ka viņas man traucē vai padarījuši man varbūt ir nenormālāku. Ja.
Vai lūkšana mēlēs ir garīga priekšrocība?
Aha, interesants jautājums. Zinām veidā kaut kur jā, bet tāpat laikā atkal gribas varbūt kaut ko citu pateikt. Proti, ka tie, kas uzskata, ka mēlēs, ja tu nerunā mēlēs, tev nav glābšana, es uzskatu, tas ir pilnīgs nonsens, tas ir pilnīgs absurds, ja? Tā nav, ja? Es netaisos te tagad teoloģiski izvērst visu to mācību, kā, lai to pamatotu, ja? Bet jebkurā gadījumā tā nav. Ja tevī dzīvo Kristus, tu esi glābts, ja? Tu to vienkārši apzinies svētā garā un svētais gars tev dod to liecību iekšēji. Bet priekšrocība kādā ziņā? Man liekas, ka mēs putrojamies attiecībā uz mēlēm, jo mēlus vajag klasificēt. Kas, pa kādām mēlēm mēs te runājam? Ir valodas, ir mēlis kā dāvana un mēlis kā lūkšana valoda, vienkārši kā lūkšana valoda. Un ja tu esi kristīts svētajā garā, tad tas nenozīmē to, ka tu būsi apdāvināts ar mēlēm, bet lūkt mēlēs tu vari. Ja? Un tad ir viena lieta, ja tas ir viens no lūkšana veidiem, tu rakstīsi lūdziet visādi, viņi piesauciet garā ik brīdi, ja? Tā teikt. Ja? Tad tas ir viens, kas bagātina tavu lūkšanu dzīvi. Tas ir vienkārši viens veids, kādā veidā tavs lūkšana arsenāls vienkārši ir daudz apjomīgāks un spēcīgāks. Ja? Jo mēlis ir ļoti atraisoša un ļoti svētīga lieta, tīpaši, ka tu nezini, ko vārdos runā, bet tu jūti, ka tu gribi runāties ar Dievu, tad mēlis ir tās, kas ļoti nu, tuvin Dievam un sat, nu, tas ir ļoti gara padarīšana, ja kā te man tagad stāstīt, bet jebkurā gadījumā mēlēs, es neko sliktu neredzu.
Paldies tev, Jūri, par liecību. Cienījamie klausītāji, sarunas turpinājumā ar Jūri Liepu dzirdēsiet nākamajā otrdienā šajā pašā laikā. Jūs klausījāties raidījuma tikšanās ar klausītājiem, ar jums kopā bija es, Maira Ošaniece. Visu labu!